tas operas žanrs, viņš jau ar to arī man, man pilnīgi nobūris tagad ir. Tas ir, nu kā, tas ir tā kā, jebkurš mākslas darbs ir kaut kādā ziņā, savā ziņā ir pasaules modelis. Jebkura glēzna, jebkura dziesma, jebkura filma ir kaut kādā koncentrētā veidā, it kā cenšās modelēt pasauli, kā tāds mazs miniatūras pasaules modelis. Tad, lūk, opera žanrā šis modelis ir jo īpaši komplicēts. Nu, tas tā kā vienam lidmašīnas pilotam ir viena lieta lidināties ar mazām lidmašīnītēm, un tad otra, kad tu beidzot tiec pie aerobusa stūrs, un tu zini, ka tur 500 vai 800 pasažieri aiz tevi sēž, un tas ir tāds liels, liels tas kuģis.